Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan'daki kadrlar çalşığı mağlumatları bilen havarlar gündelüğümüzü duam ettiriyariz. Türkmenistan'ın parlamentinin başlığının tede urnasar vellenni. Resmi mağlumatı göre, Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un gol çeken kararının esasına Gurbanguly Bayramow'a vice speaker vazifesinden boşadılıptır, onun yerine Gülşat Mehmedow'a belleniptir. Parlamentin skiperinin ornasarının Türkmenistan'ın meclisi hakkında kanunun 12. maddasının esasına geçirilen açık ses verilişinin neticesinde bellenen havar veriliyar. Bu çeyri 3. yununu meclisin 5. şağırılışının 21. masagatına amalaştırıldı. Resmi mağlumatı göre meclisin başlığının ornasarı Türkmenistan'ın baş kanununun 80. maddasına layıklıkta saylanıptır. Ve bu vazipe Gülşat Mehmedow'a belleniptir. Gülşat Mehmedow mundan öň Türkmenistanyň bilim ministri we hökümet başlygynyň medeniýet hem köpçülikleýin habar beriş serişdeleri boýunça ornasary wezipesini işläpdi. Türkmenistanyň meclisi 5 ýyllyk möhlet bilen saýlanan 125 agdaly kanun çykarjy organ bolup 2007-nji ýyldan bäri Akçy Nurberdiýewanyň ýoldaşlygynda dolandyrylýar. Meclisin başlığının tedi ornasarının bellenmegi siyasi kadrlar çalışığının novuttaki tapkırına gavat geldi. 1. iyunnu Devlet Hupsuzluk Gengişinne yurdun baş sudiyasi Begin Şarif vezipesinden boşadılıp prezidentin yanındaki Demokratiya ve Adam Hukukları İnstitutunun yolbaşçılığını bellenipdi. Onun yerine baş sudiyanın yolbaşçısı vezipesini bellenen Kılıç Murat Halif 2013-nji ýylyň bäri prezidentin ýanynaky Demokratiýa we Adam Hukuklary Institutuna yolbaşçylyk edipdi. Şeýledi. Prezidentin kararı bilen Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Miredow ýurdun adam hukuklary we halkara gumanitar hukuklary boýunça halkara borçlaryny yerine ýetirmegini üpçün etmek boýunça pudowary komissiýasyna bellenýär.